sisarpäivien alussa, että te ystävät, jotka olette tulleet tänne idästä ja lännestä ja minä tulin tuolta pohjoisesta päin, me olemme tulleet tänne niin kuin Paavali ystävien luo hoitoa saamaan. Siellä apostolien teot 27.3, siellä kerrotaan Paavalista, kun hän oli vankeudessa, mutta hän oli sellaisessa hyvin lievässä vankeudessa ja hän pääsi sieltä vankeudesta aina silloin tällöin. Täällä sanotaan, että ja Julius kohteli Paavalia ystävällisesti ja salli hänen mennä ystäviensä luo hoitoa saamaan. Ja koen, että tästä tällaisesta keskinäisestä hoidosta ja myöskin Jumalan hoidosta meidän jokaisen kohdalla, tästä on näiden päivien aikana kysymys. Ja siellä Jesaja 50 jae 4, siellä sanotaan, että Herra on antanut minulle opetuslapsen kielen niin, että taidan sanalla virvoittaa väsynyttä. Minä en tiedä, onko minulla nyt opetuslapsen kieli, mutta olen sitä kyllä pyydellyt kovasti, että voisin myöskin omalta osaltani näiden tuntien aikana sanalla virvoittaa väsynyttä. Sillä ymmärrän, että monet teistä ovat tulleet suurten kysymysten kanssa, ehkä monien taakkojen kanssa tänne naisten päiville, sisarpäiville, aivan kuin kyselen, että voi kumpa Herra nyt minulle puhuisi, kumpa Herra nyt oikein paljastaisi jotakin ja siunaisi minua ja antaisi uutta voimaa ja antaisi uutta näkyä. Minä uskon, että Herra haluaa antaa. Ja ei Jeesus turhaan siellä vuorisaarnassa sanonut, että autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Autuaita, ystävät, olette te, jotka olette näille päiville tulleet janoisina ja nälkäisinä ja väsyneinäkin. Sillä teidät ravitaan, teitä tullaan hoitamaan. Herra on kiinnostunut teistä, aivan henkilökohtaisesti. Ja kun Raamattu puhuu pyhästä hengestä, niin te olette varmasti huomanneet, että hänellä on monenlaisia nimiä. Mutta eräs nimi on, että hän on lohdutuksen henki, kaiken lohdutuksen Jumala. Ja minä olen kokemassa, että Herra haluaa näiden päivien aikana pyhän henkensä kautta aivan erikoisella tavalla lohduttaa monia ystäviä. Rohkaista alaspainettuja, nostaa masentuneita, virvoittaa väsyneitä. Hänellä on hyvin monenlaiset mahdollisuudet ja minä uskon, että Jumala haluaa käyttää myöskin kaikki ne mahdollisuudet meidän hyväksemme, mitä hänellä on. Ja niitä ei totisesti ole vähän. Kun lähden puhumaan tästä kristityn onnellisen elämän salaisuudesta, niin vaikka en nyt ehkä käytä kovin hurskasta kieltä koko ajan, sellaista kaanaan kieltä, mihin me ollaan näissä ympyröissä tottuneet, niin kyllä koko ajan niin kuin pyrin Raamatun pohjalla olemaan ja Raamatun linjoilla olemaan näissä kaikissa asioissa. Ja sellainen lähtökohta tälle kaikelle löytyy Matteus 22, 37 ja 40. Ja täällä Jeesus sanoo tällä tavalla. Rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Jeesuksen aikana oli paljon fariseuksia, näitä hurskaita miehiä, jotka täyttivät kaikki Jumalan säädökset oikein viimeistä piirtoa myöten. Ja juutalaisilla oli sellainen ajattelutapa, että kun jokainen juutalainen jonakin päivänä täyttää koko lain, siis 10 käskyä, pystyy sen pitämään, sinä päivänä Messias tulee. Ja koska heillä oli tällainen perimätieto, tällainen uskomus, niin he olivat aidanneet Jumalan 10 käskyä 613 kieltoon ja käskyyn. Tässä oli siis tämä Jumalan laki ja isien perinnäissäännöt, ja näitä nämä ihmiset sitten yrittivät tavattoman tarkasti noudattaa. Nyt tuli Jeesus, joka teki tällaisen vallankumouksen. Hän yksinkertaisti 10 käskyä 2. Hän sanoi, rakasta Jumalaa yli kaiken, ensimmäiseksi. Ja toiseksi, rakasta lähimmäistäsi ja rakasta itseäsi. Ja sen takia voin puhua tänä päivänä onnellisen elämän salaisuudesta, koska puhun rakkaudesta. Sillä vain onnellinen ihminen pystyy rakastamaan, ja vain rakastettu ihminen voi olla onnellinen. Tästä on nimenomaan kysymys, kun me lähdemme tutkimaan tätä onnellisen elämän salaisuutta. Ja kun te katselette tuota kalvoa tuolla seinällä, niin te huomaatte tuolla sen tasasivuisen kolmion. Selitän vähän, jos kaikki eivät sinne kauas näe. Tasasivuisen kolmion ja siellä aivan ylhäällä lukee terve ihminen. Ehjä ihminen. Ja olen niin kuin ymmärtämässä näin, että hengellisessä kielessä ja seurakunnassa, Jumalan kansan yhteydessä, pääpaino kaikessa julistuksessa, kaikessa toiminnassa, niin kuin pitää ollakin, on tuo Jumala-suhteen, tuon yhden sivun hoitaminen. Mutta sitten tuo suhde minään ja tuo suhde sinään, se ei ehkä aina olekaan niin selvästi tasasivuinen. Ja sitä ei ehkä niin kuin näissä puitteissa, hengellisen julistuksen yhteydessä, sitä ei ehkä aina niin ole huomattu puhua tai siihen ei ole ollut niin kuin mahdollisuuksia. Mutta itse sieluhoitotyössä ja tällaisessa julistustyössä olen tajunnut tämän asian oikein semmoisena hyvin, hyvin tärkeänä asiana, että ellei meidän elämässämme nämä suhteet Jumalaan, minun itseeni ja minun lähimmäisiini ole suurin piirtein niin kuin tasoissa toinen toisiinsa, niin me olemme vinoja, me olemme jollain tavalla onnettomia, jollain tavalla ahdistuneita, me emme olekaan enää onnellisia. Juuri sillä tavalla onnellisia kuin Jumala haluaisi lastensa olevan. Haluan heti aluksi sanoa, että kyllä me pelastumme. Kyllä me taivaaseen menemme vaikka miten vinoina ja miten rampoina ja miten sairaina ja ahdistuneina. Tästä ei ole kysymys, vaan juuri tästä, että Jumala haluaisi, että hänen lapsensa voisivat myöskin tässä elämässä olla sillä tavalla ihmisinä onnellisia, että me voisimme myöskin viestittää ympärillämme oleville ihmisille, tämän maailman ahdistuneille ihmisille, sellaista tasapainoista ja ehjää ihmistä. Inhimillistä ja aitoa ihmistä ja nimenomaan myöskin uskovaista ihmistä. Oikein pyhää henkeä täynnä olevaa lähimmäistä ja ihmistä. Tästä on kysymys, mutta näiden tuntien aikana en kovin paljon puhu tästä Jumala-suhteesta. Sen takia, että näiden päivien aikana niistä kyllä puhutaan joka tilanteessa, joka tapauksessa. Mutta koko ajan niin kuin tämä tuntuma tässä on, että lähdetään liikkeelle Jumala-suhteen löytymisestä ja sen hoitamisesta ja siitä, miten hieno asia on, miten fantastinen asia on se, että kun meidän elämäämme on löytynyt tämä Jumala-suhde, tämä kolmi on yksi sivu, niin silloin sieltä kautta meidän elämäämme voi tulla myöskin kaikki Jumalan mahdollisuudet tässä elämässä hoitaa meitä, parantaa meitä, tehdä meidät ehjemmäksi, tehdä tasapainoisemmaksi ja tehdä onnellisemmaksi. Jos jotakin kertoisin ihan omasta elämästäni, niin tulin uskoon parikymmentä vuotta sitten sellaisena murrosikäisenä nuorena. Ja olin sellainen tavattoman arka ja sellainen syrjään vetäytyvä ja semmoinen kamalan uskovainen. Mä olin niin uskovainen, että oikein sormen päästä tippui usko. Mutta mun lähellä, tiedättekö, oli ihmisten tavattoman vaikea olla. Oli tavattoman vaikea olla sen takia, että mä olin niin uskovainen. Ihmiset aivan varpaillansa käveli. Ja se johtui siitä, että olin koko ajan vain, aivan yksisilmäisesti ja sokeasti hoitanut elämässäni tätä yhtä sivua, tätä Jumala-suhdetta. Olin paljon rukoillut, paljon todistanut, tein Jumalan valtakunnan työtä, oikein noin aivan työntekijänäkin kirkon virassa. Mutta minun suhteeni minuun. Ja minun suhteeni lähimmäisiin ei suinkaan ollut tasoissa tämän Jumalan suhteen kanssa. Ja tiedättekö, Jumala oli niin armollinen, että joskus 7 vuotta sitten hän antoi tämmöisen vääristyneen tavan elää. Hän antoi sen aivan kuin mennä rikki kokonaan. Se oli tavattoman kipeä katastrofi minun elämässäni, minun sisimmässäni. Se oli jotain sellaista tuskaa, jota en ollenkaan pysty teille kertomaan, enkä edes halua. Se oli vain tuommoinen koko sisimmän särkyminen. Ja Jumala salli tämän tilanteen tulla. Nimittäin sen jälkeen, kun elämääni, sisintäni, psyykkiäni aivan, alettiin aivan kuin palapelinä koota uudelleen yhteen, niin aloin löytää uuden tavan elää. Aloin löytää tämän onnellisen elämän salaisuuden, koska Jumala alkoi hoitaa minun minuuttani, sitä suhdetta minuun, aivan uudella tavalla kokonaiseksi. Ja mikä on aivan ihana asia on se, että kun Raamatussa puhutaan Jumalan rauhasta, niin tiedättekö, alkukielessä käytetään sanaa ehjä tässä yhteydessä. Armo on yhtä kuin ilo ja rauha on yhtä kuin ehjä. Ja nyt se hengellinen oivallus minulla eräänä päivänä oli tämä, kun Jumalan rauha on meidän elämässämme Jeesuksen Kristuksen kautta, uudesti syntymisen kautta, niin me saamme myöskin kaikki nämä Jumalan mahdollisuudet, Jumalan resurssit omassa elämässämme löytää ehjä elämä, tasapainoinen ja terve elämä, kokonainen elämä, ei vain ruumiin terveys, joka on monta kertaa vain oireen hoitamista, kun me haemme ruumiille terveyttä, vaan nimenomaan myöskin psyykken ja hengen terveyttä, tällaista sisäistä tasapainoa ja eheyttä. Jumalan rauha hoitaa ehjäksi. Ja vielä haluaisin sanoa, että kun Jumalan rauha hoitaa meidän sisintämme, meidän tunne-elämäämme, meidän sielun elämäämme, kaikkea tätä sisintä meissä, niin on aivan ihana asia se, nimittäin sitä, että kun Jumalan rauha voi hoitaa meidän sisintämme ehjäksi ja tasapainoiseksi, niin vain ehjä ihminen voi myöskin luoda ehjiä ihmissuhteita. Voi niin kuin luoda niitä ja voi myöskin ylläpitää niitä. Sillä tavalla takertumatta toiseen, alistamatta toista, hallitsematta toista, vaan niin kuin rinnalla sillä tavalla vapaasti ja onnellisesti myöskin rakastaa toisia ihmisiä. Olematta yläpuolella tai alapuolella tai jotenkin sillä tavalla vaikeasti, vaan nimenomaan ehjästi ja onnellisesti myöskin nämä. Ja vielä lähtökohta tälle kaikelle löytyy Raamatusta Jeesuksen ohjelmajulistus Jeesuksen toiminnasta. Ja on niin ihana lähteä alkuun kaikessa Raamatun opetuksessa ja kaikessa tämmöisessä sielunhoidon, mielenterveyden opetuksessakin siitä, mitä Raamattu sanoo ja siitä, mitä Jeesus Kristus on. Täällä Jeesus sanoo itsestänsä tällä tavalla. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme koston päivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Kiitos Jumalalle. Tämä on evankeliumin koko sisältö. Tämä on se, mitä Jeesus Kristus tahtoisi meidän elämäämme tuoda. Nyt olen kokenut näin, en tiedä olenko oikeassa, luulen olevani, että me monta kertaa niin kuin olemme kaventaneet Jumalan evankeliumiin ja me luulemme, että se on vain sitä, että minä saan syntini anteeksi. Se on vain sitä, että minä saan tietoisuuden siitä, että minä olen Jumalan lapsi. Ja nyt me kuitenkin tässä voimme nähdä tämmöiset valtavan laajat näköalat siitä, mitä evankeliumi kaikessa niin kuin laajuudessansa ja syvyydessänsä on. Mutta nyt heti haluaisin sanoa, että nämä kaikki muut asiat tulevat meidän elämäämme Jeesuksen Kristuksen kautta. Golgatan kautta, ei Golgatan ohi. Me emme nyt lähde niin kuin hakemaan apua inhimilliseen elämäämme ja sydämemme ahdistuksiin ja ongelmiin ohi Jeesukseen, vaan Jeesuksen kautta ja Jeesuksen kanssa ja nimenomaan Pyhän Hengen mahdollisuuksien kautta. Tästä on kysymys tässä. Ja sen takia, ettei kukaan vain niin kuin kuulisi väärin tai käsittäisi väärin, niin vielä haluan korostaa sitä, että maailman tärkein asia on meidän jokaisen kohdalla se, että me saamme, että meistä tulee Jumalan lapsia, että me uudesti synnymme ylhäältä ja että meidän sydämemme tulee tuo pelastusvarmuus, tuo tietoisuus siitä, että minä olen pelastettu, minä olen matkalla taivaaseen. Mutta niin kuin jo sanoin, niin tämän tiedon jälkeen me saamme lähteä aivan kuin löytöretkelle elämään, etsimään näitä Jumalan mahdollisuuksia myöskin meidän elämämme kaikkiin inhimillisiin kysymyksiin, siihen miten me koemme ihmisenä olemisen, miten me koemme naisena olemisen, miten me koemme työmme, miten me koemme yhtä ja toista. Miten me koemme oman sisimpämme monet inhimilliset ahdistukset ja kysymykset. Jeesus sanoi, että hän on tullut sitomaan särjettyjä sydämiä. Ja minä uskon, että näille päiville on tullut monta ystävää hyvin särjetyllä sydämellä ja myöskin sidotulla sydämellä. Saattaa olla niin, että sinun hengellinen elämäsi tai sinun elämässäsi on sattunut joku sellainen pettymys tai sellainen joku vaikea asia niin, että sinne tunne-elämään on saattanut syntyä aivan kuin haava. Sellainen haavoittuminen. Ja tuon haavan kautta aivan kuin vihollinen on päässyt halvaannuttamaan hengellisen elämään. Niin, että vaikka kuinka haluaisi olla onnellinen, kuinka haluaisi iloita uskosta ja armosta ja Jeesuksesta ja iankaikkisen elämän toivosta ja tällaisista asioista, niin se aivan kuin sitoo ja kietoo sillä tavalla nämä tämmöiset siteet, että ei pääsekään iloitsemaan. Herra Jeesus lupaa tässä, että hän on tullut sitomaan särjetyn sydämen haavat. Hän on tullut myöskin julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta. Kiitos Jumalalle. Nämä ovat ne Jumalan mahdollisuudet hoitaa teitä ystäviä, meitä kaikkia näidenkin päivien aikana. Ja minä ymmärrän, että joku on voinut tulla masentuneena ja ehkä joidenkin mielenterveysongelmien kanssa, pelkojen kanssa, monien tällaisten ihmissuhdeongelmien kanssa, syyllisyyden kanssa, sellaisen epämääräisen nimettömän ahdistuksen ja tuskan kanssa. Nämä eivät ole Herralle outoja asioita, eivätkä nämä ole myöskään Jeesukselle liian vaikeita hoidettavaksi ja parannettavaksi Pyhän Hengen kautta, Pyhän Hengen terapian kautta. Ja vielä, kun täällä on varmasti myöskin Sionin murheellisia, äitejä Israelissa, sisaria Israelissa, jotka olette ehkä väsyneet Jumalan valtakunnan työssä tai väsyneet perheen keskellä tai väsyneet yleensä vain, niin Herra haluaa pukea, ei vain riisua, ei vain sitoa, ei vain jotakin, vaan myöskin pukea. Pukea uudella voimalla. Hän on luvannut antaa juhlapäähineen tuhkan sijaan. Hän on luvannut vuodattaa iloöljyä murheen sijaan. Ja hän on luvannut pukea ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Kiitos Jumalalle. Ja silloin on hyvä lähteä tämmöisiltä päiviltä sinne arjen keskelle, kun on uudelleen saanut olla täällä ystävien luona hoitoa saamassa, ennen kaikkea Jeesuksen Kristuksen hoidossa, Jeesuksen Kristuksen rakkauden kohteena. Ja vielä sanoisin, että jos tämä meidän kolmiomme ei olekaan kolmio, vaan se on jollain tavalla vino, se on johonkin suuntaan jotenkin niin kuin hoitamaton, niin me myöskin viestitämme Jumalaa, niin kuin sanoin, aikamme ihmisille oman sisimpämme kolmion kautta. Ja tiedättekö ystävät, mitä tapahtuu, jos meidän kolmiomme ei olekaan tasasivuinen? Silloin myöskin ihmiset saavat vinon Jumalan kuvan. Tämä on aika vahva ajatus, ja te voitte olla eri mieltä minun kanssani tästä, mutta jollain tavalla koen näin, että näin voi olla ja näin voi tapahtua. Jumalasta ei saa tehdä kuvaa, niin kuin Raamattu sanoo, mutta te tiedätte, että Jumalasta käytetään tuommoista symbolista kuvaa, kolmio myöskin, jonka keskellä on Jumalan valvova silmä. Ja myöskin meidän sielumme värittää meidän hengellistä elämäämme. Tämä tunne-elämä, tämä meidän psyykkemme, se on hyvin mielenkiintoinen ja tuommoinen hienosyinen kokonaisuus. Ja niin kuin jo sanoin, niin tahtoelämä, tunne-elämä, tämä mikä meissä on tällaista henkistä, se on juuri tämä sielu, tämä sielullinen ihminen. Ja sitten tuo ulkoisin ympyrä on meidän tämä ulkonainen olemuksemme, meidän kehomme, meidän ruumiimme. Ja niin kuin jo sanoin, niin nyt kun puhun ihmisestä, niin haluan puhua kokonaisuudesta. Nimenomaan tästä kolminaisuudesta, tästä näiden asioiden ja alueiden niin kuin keskinäisestä tasapainosta, toinen toisiinsa vaikuttamisesta. Ja kun näinä päivinä olen, tai näinä viime vuosina, seurannut tätä väkevää Jumalan liikettä esimerkiksi Suomessa, tätä hengen uudistusta, kuinka Jumala toimii, kuinka sairaita paranee, kuinka ihmeitä tapahtuu, niin olen erään ongelman niin kuin löytänyt, ei se ole varsinaisesti ongelma, mutta sanon sen kuitenkin teille, nimittäin nyt paljon on pantu painoa sille, että jonkun sairas ruumis saa kokea terveyden. Kiitos Jumalalle, että näin todella tapahtuu. Ja näin olemme saaneet aivan kuin tulla vakuutuneeksi siitä, että Jumalan voima ei ole vähentynyt eikä heikontunut. Mutta nyt, jos me lähdemme katselemaan ihmistä tämmöisenä kolminaisuutena, tämmöisenä sielu-henki-ruumis-kokonaisuutena, niin haluaisin sanoa, että meidän meidän elämässämme saattaa moni ruumiin sairaus olla hyvin sieltä syvältä juontavaa. Ja se, mitä me ruumiissamme koemme, on vain oiretta tästä kaikesta. Ja siksi on niin mielenkiintoista ja tärkeää myöskin se, että me niin kuin katselemme ihmisen kokonaisuutta. Ja myöskin ymmärrämme sen, että Jumala haluaa parantaa ja kohdata ja koskettaa aina koko meidän kokonaisuuttamme. Hän on kiinnostunut meistä kokonaisuuksina, koko persoonina, ei vain meidän ruumiistamme, vaikka se on osa meitä. Tästä on nimenomaan tässä kysymys. Niin tällainen talo ehkä antaa jonkunlaisen kuvan tästä asiasta. Ja ensimmäinen kysymys ja ensimmäinen tämmöinen lähtökohta olisi syyllisyysongelma. Nimenomaan tämänhän me omassa elämässämme, omassa sisimmässämme varmasti jokainen koemme jollain tavalla. Ja ainakin siinä vaiheessa, kun me olemme tulleet uskoon, me olemme oikein tulleet tietoisiksi siitä, että minä olen syyllinen. Minä olen syntinen. Mutta on hyvin mielenkiintoinen asia se, että myöskin aivan ateisti-ihminen voi tuntea syyllisyyttä, jos hän tekee jotakin väärää. Siis sellaisessakin ihmisessä, joka ei tippaakaan ole hengellisen asioiden kanssa tekemisissä, niin hänen sisimmässään on se sellainen jännä tunto siitä, jonka Jumala on sinne laittanut. Jännä tunto siitä, että nyt minä teen väärin, mutta se on sellainen hämärä tämmöinen tieto, tämmöinen ajatus. Psykologit sanovat, että syyllisyys on maailman suurin kärsimys. Ihmisen elämän suurimpia kärsimyksiä. Se on vielä suurempi kärsimys kuin nälkä tai tarve tulla rakastetuksi tai hyväksytyksi. Syyllisyys on osa ihmistä. Ja syyllisyys on paljon laajempi ongelma ihmisen elämässä kuin esimerkiksi synnin tunto, jonka me ehkä hengellisessä kielessä yleensä ymmärrämmekin, mitä se merkitsee. Jos jotakin vielä tuosta talosta kertoisin tässä heti alussa, ennen kuin lähden puhumaan syyllisyydestä pitemmälle, niin tuossa talossa on ullakko, olohuone ja kellari. Ja nyt nämä asiat ovat meidän elämässämme aivan jokapäiväistä todellisuutta. Me kannamme mukanamme näitä kaikkia alueita, vaikka me emme sitä huomaa, emmekä ole sitä ehkä tiedostaneet, emmekä aina ymmärtäneetkään. Tuo olohuone on se osa meidän elämäämme, mitä me joka päivä elämme näin tietoisina ihmisinä. Tämä nyt hetki. Se on meidän olohuoneemme. Se on se, mitä me elämme, meidän ihmissuhteemme, meidän työmme. Se, mitä minä tänään olen. Mitä minä ajattelen, mitä minä koen, mitä minä tunnen. Minkälainen minä olen. Mutta sitten, niin jännä asia kun se onkin, niin meidän mukanamme kulkee myöskin tuo kellari jatkuvasti. Ja siellä kellarissa on paljon sellaisia asioita, tai kaikki ne asiat, mitkä me lapsesta asti olemme sinne sisimpäämme aivan kuin taltioineet, säilöneet. Emmekä kuitenkaan sitä ehkä ole huomanneet, emmekä aina ymmärtäneet. Siellä kulkee meidän mukanamme kaikki se syyllisyyden painolasti, mitä me olemme tehneet ja josta me tunnemme ainakin epämääräistä ahdistusta. Siellä mukana kulkee kaikki meidän pettymyksemme, meidän haavoittumisemme, pelkomme, monenlaiset ahdistuksemme. Siis tämmöinen torjuttu, piilossa oleva, siis piilotajuinen se, mitä meissä on. Se on kuin muistojen hautausmaa. Ne on todella uponnut kaikki se, mitä meidän elämässämme on ollut, mutta jota me emme tänään muista, emmekä pysty niin kuin tiedostamaan. Sitten siellä elää vielä se sellainen unohdettu lapsi. Se, mitä me lapsena olemme olleet ja kokeneet, niin jotakin tästä me kannamme jatkuvasti mukanamme. Tarvetta edelleen tulla ja kokea asioita niin kuin me lapsena koimme. Ja ajattelen, että jos jollakin meistä aikuisista, niin sanoisin vielä tuosta olohuoneesta, että se on tämä aikuinen ihminen meissä. Ja siellä kellarissa asuu se lapsi. Ja kun me lapsena emme ole ehkä kokeneet rakkautta ja turvallisuutta ja hellyyttä ja hyväksymistä, tällaisia myönteisiä tunteita, niin se lapsi meissä jatkuvasti on nälkäinen näistä asioista. Se lapsi meissä jatkuvasti on tällä tavalla haavoittunut lapsi tai rakkautta kerjäävä lapsi. Ja monta kertaa oletteko huomanneet, että meidän käyttäytymisemme aikuisena viestittää juuri tätä lapsen tarvetta. Näitä tämmöisiä tarpeita. Esimerkiksi sieluhoitotyössä, vaikka itse en ole avioliitossa, niin olen kyllä joutunut niin kuin näitä asioita hoitelemaan. Ja niin kuin keskustelemaan näistä asioista. Ja Ja eräs ongelma, jonka olen huomannut, on se, että monta kertaa avioliittoon tulee hyvin vahvasti niin kuin näihin kahden aikuisen ihmisen välisiin suhteisiin suurena ongelmana se, mitä nämä ihmiset lapsena ovat olleet. Nyt tyttö, tai tämä vaimo, tai tämä nainen, saattaa aivan huomaamatta, aivan tiedostamattomasti hakea miehestänsä korvausta isäsuhteiden, jota ei ole ollut. Tai tämä mies etsii jatkuvasti alitajuisesti äitiä siitä vaimostaan, ja ymmärrätte, että syntyy suuria vaikeuksia, koska toinen ei voi olla isä ja toinen ei voi olla äiti. Ja vaikka nämä ongelmat ovat, niin avioliitto ei näitä korvaa, mutta se voi niitä ongelmia kyllä hoitaa, kun ne ymmärretään ja niistä puhutaan ja ne oivalletaan. Mutta nimenomaan tämä juuri on niin mielenkiintoista ja tärkeää, että tämä lapsi meissä tulisi myöskin meidän elämässämme terveeksi, jos se siellä nälkäisenä itkee jatkuvasti meidän sisimmässämme ja kaipaa näitä tämmöisiä tunteita ja tarpeita, jotka eivät ole tulleet tyydytetyksi. Sitten tuo ullakko. Se on hyvin mielenkiintoinen asia myöskin. Sitä sanotaan myöskin yliminäksi ja tätä olohuonetta minäksi ja tuo kellari on se, tämä on tätä psykologista terminologiaa. Se ullakko on yliminä ja se edustaa meidän elämässämme, meidän kasvatustamme, meidän vanhempiamme. Ja se on myöskin Raamatun kielessä laki, joka sieltä aivan kuin sieltä ullakolta meidän elämämme olohuoneessa meitä tarkkailee ja niin kuin painostaa meitä tai meidän täytyy pelätä, että miten tässä nyt oikein ollaan. Ja jonkun ihmisen elämä saattaa olla semmoista, että hän ei uskalla elää. Hän ei tiedä, mitenkä hänen pitää olla, kun hän kokee, että jos hän tekee näin tai näin, niin sieltä ullakon katosta heti naputetaan näin, että äläpä nyt tee, nyt sä teit väärin. Ja monta kertaa ihminen luulee, että nämä on Jumala, joka kieltää. Jumala, joka on tämmöinen ahdistusta tuottava, tämmöinen, että se on se Jumalan valvova silmä, joka nyt koko ajan siellä niin kuin kontrolloi kaikki, mitä minä teen. Onhan tämäkin totta. Mutta haluaisin sanoa, että yliminä on jotakin muuta kuin Jumalan silmä. Vaikka monta kertaa omatunto myöskin toimii sitten yhteydessä tähän yliminään, mutta ne ei ole ihan kokonaan sama asia. Mietin kotona, että millä tavalla voisin tätä yliminää niin kuin suomeksi kuvata, mitä se oikein on, että me ymmärrämme, että tämä on niin kuin sellainen elämässä oleva aika vahva tekijä meidän jokaisen kohdalla, mitä meidän yliminämme on ja sitten se, että mitä Jumala on. Ja niin kuin huomata, että missä nämä eroavat toisistansa. Viime syksynä halusin tehdä pyöreän pöytäliinan, voin nyt tässä näin sisarten kesken kertoa näin naisellisen asian. Minulla oli pieni valkoinen pyöreä pöytä ja halusin sille valkoisen pyöreän liinan, johon tuli pittireuna. Mulla ei ollut rahaa eikä mulla ollut kangasta mielestäni ja ihmettelin, että mistä se liina nyt oikein voisi keksiä tehdä. Sitten mä yhtäkkiä muistin, että hyvänen aika mullahan on valkoisia lakanoita, ihan uusia. Ja enkä mä oikeastaan niitä kaikkia tarvitse lakanoina. Mähän voin käyttää tämmöisen lakanan tämmöiseen pöytäliinaan. Mutta tiedättekö mitä? Kun mä levitin sen lakanan tähän ja aloin sitä sitten mittailemaan, niin mulle tuli tavattoman paha olla. Oikein semmoinen syyllisyys, ongelma ja mä olin tavattoman niin kuin kiusaantunut tästä asiasta, että voi hyvänen aika, että saankohan mä nyt tämän leikata ja saankohan mä nyt tämän pilata tämän lakanan tekemällä tämän liinan. Ja sitten mä huomasin, että mun piti oikein itselleni niin kuin selittää tällä tavalla, että tämähän on mun lakana eikä tätä kukaan tarvitse. Mä oon tämän ihan omalla rahalla ostanut. Että kyllä mä varmaan voin tämän käyttää näin. Ja sitten vasta jälkeenpäin, kun mietin tätä yliminä-asiaa, niin mä tajusin tämän, tiedättekö, että ei se ollut Jumala, joka sanoi, että älä tee, vaan se oli se minun yliminä, niin se äiti sieltä vintiltä, joka naputti kattoa ja sanoi, että et saa tehdä ja pilata kunnon lakanaa. Tässä niin kuin vaan tämmöinen esimerkki siitä, että miten nämä asiat, miten me koemme tällaisia omassa sielussamme, omassa psyykkessämme, tämmöisiä hyvin monenlaisia mielenkiintoisia asioita. Jatkanko nyt vai pidetäänkö taukoa? Ei kukaan sano mitään, jatketaan sitten. No niin, nyt kun puhun terveestä syyllisyydestä ensinnäkin, niin mitä syyllisyysongelma on niin kuin sanoin jo, meidän elämäämme oleellisesti liittyvä asia, että me emme voi puhua hengellisestä kasvamisesta tai hengellisen elämän kokemuksista, ellei me ota huomioon sitä, miten me koemme asioita ja miten me suhtaudumme tällaiseen asiaan kuin syyllisyyteen. Se hammas tulee niin kuin kunnolla hoidetuksi. Nyt Jumala on samanlainen. Hän meidän elämässämme lähtee näyttämään meille totuutta meistä, koska pyhä henki on totuuden henki, totuutta meistä jatkuvasti niin kuin syvemmälle ja syvemmälle. Ja me huomaamme jossain vaiheessa, että hyvänen aika, ei vain minun tekoni olleet väärät Jumalan edessä, vaan minun tekojeni motiivit olivat väärät. Minun vaikuttimeni olivat väärät. Ja nyt tämä ihminen huomaa, että voi hyvänen aika, riittääköhän Jeesuksen veri puhdistamaan. Ja kiitos Jumalalle, kyllä se riittää motiivitkin puhdistamaan. Ja niin kuin sieltä syvemmältä saakka. Mutta tiedättekö, kun Jumala oikein kunnolla paljastaa totuuden meistä, mitä hän näyttää? Hän näyttää sen, mitä minä olen. Ei vain siis sen, mitä minä olen tehnyt. Eikä vain sen, mitä minä olen ajatellut ja mitkä ovat minun vaikuttimeni olleet, vaan sen, mitä minä olen. Ja silloin me tulemme siihen, että minussa ei ole mitään hyvää, niin kuin Paavali sanoo. Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Voi minua. Minä olen kokonaan läpi turmeltunut, läpi paha. Mutta Raamattu sanoo, että missä synti on suureksi tullut, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Ei Jumala hylkää lastaan silloin, kun me koemme oikein syvää murhetta oman raadollisuutemme tähden, vaan silloin Jumala ilmestyy aivan väkevästi rakastamaan ja oikein niin kuin valtaamaan tällaisen murretun ihmisen, joka hädässänsä huutaa Jumalan puoleen. Sanoin jo, että tämä on tervettä syyllisyyttä. Sitä syyllisyyttä, joka sillä tavalla selkeästi koetaan synnin tuntuna ja viedään Jumalan eteen, Jumalan hoidettavaksi. Mutta sieluhoitotyössä olen jatkuvasti törmännyt siihen yhä enemmän, että voi miten meidän aikanamme on niin paljon sellaista horjuvaa syyllisyyden tuntoa, sellaista sairasta, semmoista vinoa, ahdistusta, monenlaista semmoista vaikeutta. Ja nyt puhun jotakin näistä, koska olen kokemassa, että joku saattaa tarvita juuri tietoa siitä, että tämmöisestä horjuvasta syyllisyydestä voisi päästä terveeseen syyllisyyteen ja sitä kautta myöskin terveeseen hengelliseen elämään. Ensimmäinen ongelma varmasti jokaisella ihmisellä on se, että kun tuolta meidän elämämme kellarista nousee meidän olohuoneeseemme, meidän siis muistimme, tietoisuutemme sieltä torjunnasta, sieltä piilotajunnasta, monia muistoja, monia asioita, monia meidän pahoja tekojamme, jotka ovat niin inhottavia ja vastenmielisiä ja hävettäviä ja ahdistavia, kipeitä nimenomaan, niin luonnollinen reaktio ilmeisesti jokaisella ihmisellä on se, ja tämä on eräs reaktion muodostus, puhun vaan tästä yhdestä, näitä on hyvin monia, miten me suhtaudumme syyllisyyteen, niin luonnollinen reaktio on se, että me lyömme ne kellarin luukut kiinni ja sanomme, että ei näitä asioita ole olemassakaan. Toisin sanoen me torjumme kaiken, kiellämme kaiken, emme uskalla kohdata näitä asioita. Ja aivan varma asia on se, että jos sieltä kellarista, sieltä muistojen hautausmaasta, pyhä henki ei saa nostaa meidän tietoisuutemme todellisia tekoja, mutta ja ne luukut on kiinni ja me emme uskalla kohdata elämämme siis vastuuta teoistamme. Siis tämmöistä aitoa, terveyttä, syyllisyyttä, niin silloin syntyy juuri näitä monenlaisia sisimmän ongelmia ja vaikeuksia. Sillä totta on se ja varmaa on se, että vaikka ne luukut on kiinni, niin ei se tee tyhjäksi sitä, etteikö se kellari ole niitä ongelmia täynnä. Etteikö siellä ole kaikki nämä kysymykset ja vaikeudet ja kivut edelleen olemassa. Ja seuraus tästä torjunnasta on hyvin mielenkiintoinen, mutta samalla hyvin vaikea ja hyvin ahdistava. Äsken jo puhuin siitä, että tästä terveeksi tulemisesta ja paranemisesta. Ja nyt jälleen palaisin siihen sen verran, että tutkijat ovat todenneet, että meidän sairauksistamme, siis ruumiimme sairauksista, noin 85% on psykosomaattisia, siis sielusyntyisiä. Siis tunne-elämän ongelmista, juuri näiltä kellariongelmista johtuvia asioita, siis syyt ovat jossain siellä tunne-elämän tasolla. Syyllisyyskysymyksissä taikka särjetyn sen haavoittuneen lapsen ongelmissa tai jossakin tämmöisissä vaikeissa kysymyksissä. Ja nyt ihminen, joka ei ymmärrä tätä syy-yhteyttä, niin vähitellen ne vaikeudet ja paineet niin kuin sieltä sielusta lyövät läpi niin, että ruumis sairastuu siitä kohtaa, missä on kaikkein heikointa. Te tiedätte varmasti monet juuri sitä, että mitkä ovat tällaisia psykosomaattisia sairauksia. Monet sydän- ja verisuonisairaudet, vatsahaavat, reuma on monta kertaa sitä. Enkä nyt tässä ollenkaan rupea luettelemaan mitä kaikkea, mutta siis monia sairauksia, joilla on selvä syy-yhteys tunne-elämään. Ja nyt kun me rukoilemme sairaan ruumiin puolesta, niin kyllä Jumala voi parantaa ja Jumala voi koskettaa. Mutta haluaisin niin kuin korostaa tätä, että moni ihminen ei pysty säilyttämään terveyttään sen takia, että ne syyt eivät olleetkaan hoidetut, vaan hoidettiin vain seurausta, oiretta. Ja nyt kun ne syyt on jatkuvasti avoimina, niin tämä sairaus voi palata uudelleen ja uudelleen. Ja nyt oikein koen, että Herra haluaa, niin kuin jo olen monta kertaa tässä vakuuttanut, Herra haluaa kohdata ja parantaa koko ihmisen. Koko ihmisen, mutta tämä on monta kertaa niin vaikea prosessi ja pitkä prosessi, semmoisen kypsymisenkin tie meidän tunne-elämämme vaikeuksissa, että moni haluaisi hakea niin kuin oikotien ja parantua niin kuin tässä ja nyt, anteeksi tämä sana, tämä on ihan oikea sana, ja Herra parantaa tässä ja nyt, niin kuin jo sanoin, mutta niin kuin, kun ihmisen koko persoonaa lähdetään katsomaan ja sitä hoitamaan, niin se ei ehkä aina parannekaan kokonaisuudessansa tässä ja nyt. Vaan meissä voi olla myöskin tämmöistä psyykkistä vajavuutta ja kypsymättömyyttä aivan ihmisinä ja tällaista kaikkea. Ja nämä tarvitsevat kasvua ja kasvu tarvitsee aina myöskin aikaa. Ja kiitos Jumalalle, Jumalalla on myöskin aikaa. Toiseksi, niin vielä sanoisin tästä, että kuulin tässä sellaisen ajatuksen, johon en uskalla ottaa kantaa, mutta sanon sen teille aivan kuin heitän vain. Kuulin, että Katrin Kuhlmannin tästä toiminnasta on tehty jotakin tutkimuksia jälkeenpäin, siis juuri tästä, että kuinka paljon ihmiset ovat niin kuin pysyneet terveinä. Ja se luku oli aika suuri, joka vakuutti, että monet ovat sairastuneet uudelleen. Mutta niin kuin jo sanoin, niin mä en tiedä, onko tämä totta, koska mä en ole itse tätä lukenut, vaan olen sen toisilta kuullut ja siksi en myöskään sano, mikä se luku oli. Mutta jos se on totta, niin se oli aika suuri. Mutta se vain tuki tätä ajatusta, että terveys ei säily, jos syyt jäävät hoitamatta, jos tunne-elämässä on tämmöisiä vaikeuksia ja tämmöisiä ongelmia. Toiseksi, näitä tunne-elämän häiriöitä, nämä olisivat muuten sellaisia asioita, mistä voisi puhua monta tuntia, oikein noin syvemmältä. Nyt vain luettelen nämä. Toiseksi tämä syyllisyys ja nämä ongelmat tulevat meidän elämäämme sieltä luukujen ohi, sieltä jostakin päin. Muun muassa tämmöisinä vaikeuksina, ihmissuhdeongelmina, sellaisena nimettömänä ahdistuksena, monenlaisina pelkoina, tämmöisinä neuroottisina oireina, muun muassa alkoholismina, tällaisina luonnevikaisuutena ja monien kohdalla myöskin hyvin syvänä masennuksena. Siksi ei ole ollenkaan pieni asia se, että näistä asioista puhutaan, koska Jumala haluaisi. Jälleen korostan sitä, että Jumala haluaisi, että hänen lapsensa ovat onnellisia. Ja nyt, jos me tuossa elämämme olohuoneessa uskovina uskallamme raottaa sitä, niitä kellarilukuja vain hyvin vähän kerrallaan. Mutta siellä on tätä kaikkea ahdistusta siellä sisimmässä tavattoman paljon, niin Jumala ei pääse hoitamaan. Meidän täytyy jotenkin antaa niin kuin Jumalalle lupa päästä katsomaan sinne meidän elämämme kellariin. Ja kyllä Jumala sen näkeekin, mutta kun me itse emme aina kestäisi sitä kaikkea nähdä, siinä se ongelma on. Jos puhuisin vähän tällaisesta neuroottisesta reaktiosta jotakin, siitä miten ihminen kokee syyllisyyden ja nämä tunne-elämän häiriöt ja vaikeudet neuroottisella tavalla. Niin sanoisin ihan muutamalla sanalla, tämmöinen ihminen on persoonaltaan, siis ihan noin psyykkeltään, sielun elämältään tavattoman yliherkkä. Hän loukkaantuu herkästi, hän itkee herkästi, hän tuntee kaikki asiat sillä tavalla tavattoman niin kuin vahvasti ja herkästi. Mutta tämmöisen ihmisen eräs semmoinen perusongelma on se, että häneltä on jäänyt elämä elämättä. Tai ainakin suuri osa elämää elämättä. Ja nyt en puhu ollenkaan niin kuin kovin kaukaa, sillä kun äsken puhuin siitä, että olin niin hurskas silloin ennen, että sormenpäistä oikein hurskaus tippui, niin mulla oli just tällainen elämän tapa, asenne, että mä olin niin kuin itse kaventanut Jumalan kaidan tien vielä kapeammaksi. Mä kuljin niin kuin laput silmillä, että älä koske, älä tartu, älä maista. Ja hoidin nimenomaan tätä hengellistä elämää, mutta koska mun oma suhteeni minuun ja toisiin ihmisiin oli jotenkin tämmöinen hyvin kireä ja tämmöinen estynyt ja jotenkin tällainen neuroottinen, niin tiedättekö, multa jäi muun muassa nuoruus elämättä kokonaan. Ja on hyvin murheellinen asia se, koska esimerkiksi nyt kun teen nuorten keskuudessa työtä tai pitäisi mennä pitää kouluun aamun avaus, niin se on tavattoman vaikea. Mä aina itken siellä Hämeenlinnassa meidän velille, en mä tiedä oikeasti itken, mutta melkein. Että mä en osaa puhua niille nuorille. Mä en tiedä, mitä ne ajattelee, kun mä en ole koskaan ollut nuori. Kuvitelkaa. se meni jotenkin niin kuin ohi. Olin 15-vuotias, kun lähdin kotoa maailmalle työhön. Ja olin kotona tällaisen, niin kuin äsken ehkä saitte käsityksen tuosta pöytäliinaongelmasta, tämmöisen autoritaarisen äidin niin kuin lapsena. Siis tämmöisen äidin, joka oli vahva äiti. Ei millään lailla huono äiti, mutta tällainen ehkä ankara ja vahva äiti. Ja sitten kun lähdin pois kotoa, niin sitten musta yhtäkkiä tuli aikuinen. Mutta se semmoinen nuoruus, mitä koululaisnuoruus esimerkiksi nyt elää, niin se jäi kokonaan elämättä. Mutta Jumala on niin hyvä. Ja vain ihmisten kohdalla tämä on mahdollista, että aina joskus kuitenkin joku elämän vaihe, joka jää elämättä, niin Jumala voi antaa aivan kuin jälkeenpäin semmoisen jonkunlaisen mahdollisuuden siihen. Ja kun sitten myöhemmin valmistuin kirkossa nuoriso-ohjaajaksi, niin näiden nuorten kanssa ihan aikuisena ja ihan jo nyt vasta sain elää niin kuin tämmöisen elämättä jääneen elämän vaiheen jollain tavalla läpi. Ja kun mutta jäi myöskin murrosiässä elämättä sellainen vaihe läpi, että en irronnut kotoa. En siis voinut niin kuin jotenkin käydä tätä tämmöistä tervettä murrosikäisen irtoamisprosessia läpi. Ja mulla jäi isäsuhde jotenkin tämmöiseksi hämäräksi ja kummalliseksi. Niin kun olin tuolla kirkon seurakunnassa diakonina nyt ihan muutama vuosi sitten, siellä oli semmoinen hyvin turvallinen kanttori. Sellainen hyvin isällinen ja iso ja lämmin. Ja mä kiukuttelin tälle kanttorille kaikki ne murrosikäisen nikottelut, kaikki ne semmoiset rähjäämiset. Ja kun me mentiin yhdessä tuonne diakoniapiireihin ja tultiin sieltä pois, niin mä aina haukuin sen kanttorin lyttyyn. Ja mä aina niinku olin kauhean vihainen kaikista asioista, että kuin sä nyt noin teit ja kuin sä nyt näin teit. Ja se oli niin ihana ihminen, että hän ei koskaan hylännyt mua sen tähden. Hän ei siis niin kuin sanonut, että nyt meidän yhteistyö loppui tähän. Vaan hän niin kuin jotenkin venyi ja antoi mun niin kuin kiukutella. Ja näin mä kävin läpi sen vaiheen nyt vasta, mitä olisi pitänyt käydä silloin 15-vuotiaana. Ja niin tämä isäongelma sitten parani niin, että sitä ei niin kuin sillä tavalla enää ole. Vaan se on nyt hoidettu asia. Jumala antoi tämän mahdollisuuden. Jumala voi näin tehdä. Mutta niin kuin sanoin jo, niin tämä perusongelma on juuri tämä elämättä jäänyt elämä. Elämä on niin kuin kavennettu. Ja jos te katsotte tuota elämän olohuonetta, niin mä voisin sanoa, että tämmöinen ihminen elää aivan kuin tuossa yhdessä nurkassa vaan. Pientä aluetta siitä elämänsä olohuoneesta, vaikka hänellä olisi koko se olohuone käytössään. Ajatelkaa, nämä on ne Jumalan mahdollisuudet. Mutta me voimme itse niin kuin kaventaa elämäämme luulemalla jopa, että tämä on hirveän hengellistä. Näin juuri pitää tehdä, pitää kieltää elämänsä, pitää vihata elämänsä, pitää tuhota se. Ja Jumala sanoi, että rakasta itseäsi, rakasta lähimmäisesi, rakasta minua yli kaiken. Huomaatteko, me monta kertaa luemme niin väärin Raamattua. Oman minuutemme, oman tämmöisen sairaan minuutemme läpi. Ja sen takia on niin hyvä, että löydämme myöskin sisimmästämme semmoisia niitä solmuja, jotka Herra sitten avaa ja tai me yhdessä hänen kanssaan. Ja silloin me löydämme niin kuin Jumalallekin aivan uudenlaiset kasvot. Ja mun täytyy sanoa, että kun mä olin niin hurskas ihminen, niin mulla oli tavattoman vihainen ja ankara Jumala. Ja vaikka mä aina puhuin siitä, että Jumala rakastaa ja mä olin Jumalan valtakunnan työssä, nuorisotyössäkin, niin mun täällä jossakin syvällä oli tiedettykö semmoinen kauhean vihainen Jumala. Jumala, joka pudottaa kuuman kiven päähän, jos et ole kiltti. Jumala, jolle piti koko ajan suorittaa hyviä tekoja, että Jumala varmaan hyväksyisi. Ja mä tein Jumalan valtakunnan työtä sitä varten, osaksi sitä varten. Mutta sitten tämän katastrofin jälkeen, mistä äsken kerroin, kun Herra alkoi aivan kuin koota elämää uudelleen, tätä minuutta, tiedättekö, Jumala sai uudet kasvot. Jumala sai ne kasvot, jotka Raamatussa ovat, ne isän kasvot ja myöskin sen isän sydämen. Ja silloin vasta esimerkiksi löysin tällaisen sanan kuin armo. Löysin, mitä se sisältää. Se oli sitä ennen vain sana. Se ei sisältänyt mitään. Nyt armo merkitsee minulle sitä, mitä Raamattu sen sanoo olevan, sitä, että Jumala on lepytetty Jumala. Sitä, että me saamme Jeesuksen tähden omistaa pelastuksen ja olla Jumalan lapsia ilman mitään omaa ansiotamme tai suorittamistamme tai yritystämme, koska Jumala on meille isä. Tämä isäongelma oli hyvin vaikea ilmeisesti, koska se piti näin vaikeiden kriisien jälkeen löytää tai niiden kautta löytää aivan uutena ja ihmeellisenä, mutta nyt pidetään tauko 10 minuuttia.